Българско национално. Дарик радио.
Часът е 18. Аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик радио.
Километрични опашки от автомобили в посока Ботевград се образуваха на автомагистрала Хемус преди мястото на инцидент на първия тунел на магистралата, предава Фокус. Два часа след като аварира тир, който най-вероятно е аварирал поради техническа неисправност и се е завъртял, движението остава все още силно затруднено. Към останалите теми от деня, мелнишкият епископ Серафим и браницкият Григорий са двамата кандидати за Неврокопски митрополит след днешния епархийски избор, състоял се в митрополитския дом Гоце Делчев. Наместникът на овдовялата след кончината на Неврокопския митрополит на Танаил епархия, видинският митрополит Дометиан, обяви резултатите от избора най-напред пред журналисти, след това и на градския площад, където се бе събрало хилядно множество миряни. Двамата кандидати от листата на десетимата епископи, одобрена от Светия Синод, са били избрани на първи тур. За мелнишки епископ Серафим са дали своя вод всичките 30 епархийски избиратели от петте духовни околии на епархията, съобщи дядо Дометиан. За браницки епископ Григорий гласовете са 28. Следващата неделя, съгласно устава на Българската православна църква, Светия Синод ще осъществи каноничния избор и ще обяви един от двамата за наследник на дядо Натанаил. Множеството посрещна с ръкопляскани и възгласи «достойни» новината за избора на двамата кандидати за предводител на Неврокопската епархия. Хората, които имат репродуктивни проблеми, не трябва да се отчаиват, трябва да имат доверие в своя лекар и да вярват, че могат да преодолеят трудностите, за да имат бебе. Това заяви първото бебе инвитро в света Луиз Браун, която е на посещение в България. По официални данни, около 145 000 български двойки имат репродуктивни проблеми, около 500 000 души не знаят какво трябва да направят и към кого да се обърнат, ако не могат да заченат. Още по темата от Ивана Арсова.
В страната ни над 4000 бебета са били родени благодарение на инвитро процедури след създаването на фонда за асистирана репродукция. Според първият човек в света, роден чрез инвитро, Луиз Браун, техниката и иновациите, свързани с репродуктивната медицина у нас, са се развили много след последното й посещение преди 5 години. Според Браун, най-важно е пациентите да се доверят напълно на специалистите.
На хората, които имат проблеми и искат да има дете, бих казала да получат, би ги посъветвала да се обърнат към специалист, да получат съответната подкрепа, да послушат съветите на специалистите и да не се страхуват. Това, което наскоро направихме, беше да засадим едно дърво в памет на майка ми, заедно с сестра ми и с нашите деца, всичките и внуци, пред клиниката, в двора на клиниката Борнхол, която беше създадена от лекарите Боб и Патрик, след като аз бях родена.
Тази година се очаква да се създаде етичен кодекс в асистираната репродукция, обявиха от фонда.
Дарение от 8520 лева получиха днес двете болни близначки от Кюстендилското село Ръждавица. Средствата бяха донесени от Богоявленската група от село Огняново. Момчетата започнали събирането на пари още след изваждането на кръста на Йорданов ден. Трогнали се от историята на малките момиченца Цветилена и Ванеса, които са с диагноза детска церебрална парализа. След като наш приятел извади кръста от реката, решихме, че е добре да помогнем с събраните пари на някого. Обърнахме се и към Бойко Борисов, който дари сумата от 5000 лева за децата, обяви един от инициаторите на благотворителната кампания Георги Делиев. Столична фирма е направила дарение от 2300 лева. По време на кампанията в Гоце Делчев на няколко места е имало поставени касички за дарения. Тези момчета направиха много за нас, трябва много хора да се включат в кампанията, но нямам думи да изкажа благодарността си към всеки един от тях, каза със сълзи в очите майката на двете момичета Майя Манова. Общинският съвет в Кюстендил вече гласува 2000 лева в помощ на двете момиченца. Необходими са средства за операции на очите и краката на близначките. С част от събраната сума ще се купят инвалидни колички за децата. Френският дипломат Стефани Дюмортие е провокирала лидера на Атака Волен Сидеров, като е заявила, че българите са прости и не заслужават да са в Европейския съюз. Това разказа самият националист, който изнесе своята версия за случилото се по време на полета и на летище Варна. Сидеров обясни, че досега е мълчал, защото депутатите от Атака се съобразявали с закона, забраняващ изявление по време на разследване. Причината да проговори е, че така или иначе институциите в страната не спазвали закона. Лидерът на Атака отказа да конкретизира дали ще си даде доброволно имунитета, но обеща отговора да стане ясен скоро. Подробностите от Дема Нолова.
По време на полета до Варна лидерът на Атака Волен Сидеров е разговарял с двама от колегите си. Стана ясно от разказа му за случилото се, който протече в трето лице.
Зад тях седи дама, която отправя обидна забележка към Сидеров. Тя му казва да не стои пред нея с тази мръсна значка на ревера си. Това е значката на Атака. Тя съдържа символите на българския триколор и знакът Азът на българите. Сидеров прави бележка на дамата да не обижда български символи. Дамата му отвръща, че българите са прости и не заслужават да са в Европейския съюз. Сидеров тогава се представя с картата си на народен представител и настоява дамата да му се представи също, за да може евентуално да води иск за обида срещу нея. По време на изясняването на името й, самата госпожа Домертие говори първоначално на български. После преминава на словашки или чешки, след това на английски. Именно на английски тя произнася ругатня към Сидеров с думите «Fuck yourself».
Според версията на Волен Сидеров, по време на полета никой не се е намесил в спора, а едва в автобуса на път към терминала. Димитър Бахнев нарекал националиста, цитирам, «простак и букук». След тези думи на паркинга пред терминала Сидеров поискал от полицаите да предоставят данните на младежа, за да го подведе под отговорност, но те отказали. В разказа си лидерът на Атака твърди, че никога не е удрил полицая Костадин Колев.
По време на блъскането от страна на полицаите спрямо депутатите, един от тях, Костадин Колев, нанася удар в диафрагмата на Волен Сидеров. Като преди това е разгледал с фенерче обстойно депутатската му карта, т.е. той знае кого удря.
За да докаже думите си, Сидеров предостави снимка, която според него е направена 30 минути след случилото се. На нея няма следи от синини по лицето на полицая. И обвини Колев в лъжесвидетелстване.
Борисов Цветанов разполагат с огромна мрежа и ресурс, с която могат да предизвикат и провокации, и лъжесвидетелства, и подобни инциденти и скандали, в които да бъдем въвлечени.
Сидеров заяви, че доброволното отказване от депутатския имунитет не е проблем, но отказа да посочи кога и дали ще го направи.
Австрийската полиция съобщи, че установила самоличността на двамата мъже, които загинаха вчера при експлозия в автомобил с българска регистрация във Виена. Единият е австрийски гражданин от босненски произход, другият е германски гражданин. И двамата не са известни на полицията и не са били осъждани. Всички улики за сега сочат към нещастен случай, заяви говорителя на виенската полиция Томас Кайблингер. Вчера в 3 часа през нощта в виенския квартал Отакринг стана експлозия в паркиран лек автомобил с българска регистрация. При взрива, предизвикан най-вероятно от ръчна граната, бяха убити двамата пътници в автомобила BMW X5 с бургаска регистрация. Това каза още говорителят на виенската полиция, добави, че автомобилът е лизингов и е на българин, който го е наел, но той не се е намирал в него по време на експлозията, най-вероятно е услужил с колата на свой приятел. Художникът Кольо Карамфилов е починал снощи в Пловдивска болница, съобщиха негови близки. Карамфилов, който ден след Николден навърши 50 години, е бил прият в хирургия след получен кръвоизлив в къщата си в село Садово. Той е един от създателите на Пловдивската авангардна група РЪБ. Работи в почти всички съвременни и не толкова жанрове на визуалните изкуства, графика, скулптура, перформанс, инсталации, живопис. Творбите му са изпълнени с колорит, въпреки че е далтонист. Съпруг е на дъщерята на актьора Наум Шопов Лиза. Какво е научил от баща си синът на Кольо Карамфилов Росен? Чуйте негова изповед пред Дарик преди време.
Научи го няма едно просто нещо, което е изключително важно. Не само в писането, а изобщо въобще, ако тръгнеш да правиш какъвто и да е арт или въобще да живееш по някакъв по-панкарски начин, то това е умението до толкова да забавиш света, че да имаш възможността да го съзерцаваш. Един свят, всяка една малка молекула от света, всеки един положително или отрицателно зареден ион в тази вселена, да го наблюдаваш и като едно общо цяло, част от една обща молекула, и като просто една клетка. От баща ми съм се научил на това никога не избързвам, защото колкото и много да се гоним за живота си и да тичаме и да галопираме, ние винаги ще изоставаме. Защото над човека стои Бог. Това е. Винаги ще бъде така.
Друго, което си научил от него, със сигурност са песните на Purple.
О, разбира се, този да почвам. Началото на миналата година, когато правихме представяне на Орелът и детето, направихме и много годин дует с него на Soldier of Fortune, защото мисля, че двамата сами по себе си, а и заедно сме войници на съдбата.
Стотици близки приятели, колеги, музиканти, почитатели и роднини посетиха ритуалния дом на гробищния парк в Бургас, за да се сбогуват за последно с известния музикант и изпълнител Георги Найденов Гого от формация Тоника. Един от най-големите хитове на Тоник, песента «Бургаски вечери», превърнала се в химн на морския град, бе и една от емблемите на певец. Той обещаваше и в болестта си, че ще я пее докато може. Затова и днес в траурната зала на бургаските гробища той бе изпратен именно с нея. Десетки младежи се качиха в столичното метро с небрежни усмивки, но без панталони. Група ентусиасти, организирали се в социалната мрежа Facebook, се събраха в центъра на София и заедно се отправиха към метростанция Свети Климент Охридски, където някои от тях си свалиха панталоните. Побельонно с шалове, шапки, зимни пълта и якета, те се качиха в метрото, предизвиквайки изумените погледи на останалите пътници. Постепенно всички младежи слязоха на различни станции по метролинията към Обеля, където онези от тях, които все още не бяха свалили панталоните си, го направиха. Там те изчакаха момента, в който всички ще се съберат в една и съща мутриса и ще пътуват заедно за радост и удивление на околните. Тъй като нито един от тях нямаше право да признае, че участва в флашмоб, всеки трябваше да си измисли своя история, защо точно е побельо. Някои се правиха, че не знаят, че са без панталони, други разказваха, че трябва да занесат единствения си панталон на химическо чистене. Забавното пътуване е част от инициативата на така наречения ден без панталони. Проявата се провежда за 12-та поредна година в света и за трети пореден път в България. За първи път през 2012 година 7 души пътуват без панталони в Нью-Йорк. Постепенно все повече хора се включват в инициативата във все повече градове по света. Идеята е събитието да се проведе, когато навън е студено, за да бъде по-интересно за всички. Всяка година хората питат, не ви ли е студено, но истината е, разказват организаторите, че самата емоция, която зарежда, доста стопля.
Времето.
През нощта ще се изясни в Дунавската равнина и по Черноморието. Все още ще духа умерен вятър от запад. Минимални температури от минус 2, минус 3 градуса в котловините на Западна България до 3-5 градуса по Черноморското крайбрежие. София минус 1. През утрешния ден ще е предимно слънчево, до обяд и в източните райони вятърът ще отслабне. Максимални температури от 8 до 13 градуса, в София около 8. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.